Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates jätkab pastor Aare Kimmel möödunud korral alustatud tähendamissõnaga kadunud pojast. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioni keskuse missioni sekretär Piret Riim, millised olid jumalarigi tööliste mõtted möödunud sajandi alguses.
Noorem poeg oli läinud koju tagasi ja saanud ootamatult sooja vastuvõtu osaliseks. Täna saame näha, kui soojaks kujuneb see vastuvõtt tegelikult. Kõigepealt aga oli isa näinud kaugelt poega tulemas ja jooksnud talle vastu. Ta ei hoolinud sellestki, et joostes paljastas ta oma sääred ja tegi end külarahva naerualuseks. Kaastunne kadunud poja vastu oli suurem. Eespool nägime, et variserid ja kirjatundjad süüdistasid Jeesust selles, et ta häbistab ennast süües inimestega, keda teati olevat patused. Nemad ei saanud sellisest teguviisist aru. Üks endast lugupidav rabi ei oleks tohtinud nõnda teha. See Jeesuse tähendamissõna näitab, miks ta nõnda toimis. Ta nägi kaugel olevaid poegi, kes ei teadnud, kuidas leida teed tagasi isa juurde. Jeesus ei jäänud elevandiluust torni ootama, kas inimesed oskavad teda leida või mitte. Selle asemel läks ta ise nende hulka, et inimesed võiksid tema kaudu leida elu. Kohtudes isaga oli poeg alustanud oma patutunnistusega. Aga talle ei antudki võimalust öelda kõike, mida ta oli kavatsenud. Ja isa kinkis talle hoopis parema saatuse, kui ta ise teadis end väärivat. Loen Luuka evangeeliumi 15. peatükist 22. salmi. Ent isa ütles oma sulastele. Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. See on täiesti uskumatu, kas Jumal võib tõesti nõnda vastu võtta inimese, kes on kogu oma elu ja varanduse ära raisanud. Aga just nii Jeesus siin õpetab. Tegemist ei ole fantaasia, unistuse või lootusega, vaid Jeesus kirjeldab meile nõnda oma taevase isa südant ja suhtumist. Meil jääb üle üksnes teda uskuda, sest ta teab, mida räägib. Tema ise on ju selle sama Jumala armastuse väljendus. Kõige kallim kuub on Jumala enda õigus, mille ta kingib inimesele, kes mõistab ja keerutamata tunnistab oma pat. Paljajalu tulnud poeg sai jalga kingad, mis sel ajal olid vaba mehe tunnuseks. Sõrmus aga tähendab, et tema pojaseisus perekonnas on taastatud. Ilmselt oli tegemist mitte lihtsalt ehtega, vaid pitsersõrmusega, millega nii-öelda allkirjastati äritehinguid. Sellist sõrmust võis kasutada ainult see, kellel olid majas täisvolitused. Oma otsustes ei kõhkle isa hetkegi. Ta ei määra pojale isegi prooviaega, et näha, kas ta ikka on tõesti ennast parandanud. Selle asemel tuleb pidu, loen 23. salmi. Ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad. Seakarjas olles oli pojal olnud kõht tühi ja ta oli unistanud, et kodus kas või palgatöölisena töötades saaks vähemalt kõhu täis süüa. Isa aga annab talle hoopis rohkem. Kui ta oleks võtnud poja lihtsalt palgaliseks, oleks see tähendanud, et leppimist tegelikult ei toimunud. Oleks olnud lihtsalt üks palgatööline rohkem, ja kes teab, aja jooksul oleks ka palk võinud hakata tunduma liiga väike. Poeg oli küll tundnud ja tunnistanud oma pattu, aga ehtsa leppimise tegi võimalikuks üksnes isa tegevus. Isa ei hoolinud oma kõrgest positsioonist, vaid jooksis pojale vastu, laskudes sisuliselt tema tasemele. Just sellega oli tegemist ka siis, kui Jeesus jättis maha oma taevase kirkuse ja sai inimeseks, tulles meie kõrvale ja isegi süües koos patustega. Ainult see tegu võis avada tee tagasi Jumala juurde. Inimese patutunnistus ei aitaks midagi, kui Jumal ise poleks valmis talle andestama ja teda kõigest hoolimata vastu võtma. Just see vastuvõtmine tähendab pattudes surnud inimese jaoks uut elu. Isa on poja tagasi tuleku üle ilmselt rõõmsam, kui poeg ise oskaks olla. Nuumvasika tapmine tähendas pidusööki, mis korraldati umbes 200 inimesele. Sellest peost pidi osa saama terve küla. Need, kes varem olid näinud pealt poja häbiväärset lahkumist, nägid nüüd tõelise lepituse sündimist. Tavaliselt oleks sellisel puhul tapetud lammas. Nuumvasikas tapeti ainult siis, kui külla tulid äärmiselt haruldased või auväärsed külalised. Raske on isegi kujutleda, kui hämmastunud pidi olema poeg, kuuldes, et tema saabumise puhul käskis isa tappa nuumvasika. Edasi aga kuuleme isa põhjendust oma teole. Loen 24. salmi. Sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Paneme isa sõnu hoolikalt tähele. Kõigepealt oli poeg olnud surnud, nüüd aga oli ta ärganud ellu. Teiseks oli ta olnud kadunud ja nüüd oli ta mitte lihtsalt koju tagasi tulnud, vaid leitud. Inimene, kes Jumalat ei tunne, pole tema jaoks mitte lihtsalt kadunud, vaid surnud. Ja kui Jumal tema leiab, siis tähendab see mitte midagi vähemat kui surnuist elluärkamist. Kristuse juurde tulemise kohta kasutab Uus Testament selliseid väljendeid mujalgi. Kadunu leidmisest rääkis Jeesus ka eespool tähendamissõnades lambast ja drahmirahast. Mõlemad need leiti üksnes tänu otsija tegevusele. Lõpuks oli leitud kaduma läinud inimene. Inimesega on olukord tunduvalt keerulisem kui lamba või rahaga. Lamba käest ei küsi tema soove või arvamusi ükski karjane. Veel vähem oleks seda mõtet küsida raha käest, mis on täiesti elutu. Ilmselt tahtis Jeesus nende piltidega rõhutada esmajoones kahte asja. Esiteks omaniku muret varanduse kadumise puhul, aga veelgi rohkem rõõmu selle leidmise puhul. Jeesus ise rõhutas nimelt leidmise rõõmu taeva inglite hulgas. Selle illustreerimiseks kasutas ta maisest elust kõigile tuntud pilte. Inimene see vastu langetab oma elukohta käivad otsused ise, ja seetõttu on tema leidmine hoopis raskem. Paneme tähele, et kui lammast läks otsima karjane ja kadunud drahmi otsis hoolega naine, siis isa ei saatnud oma pojale kaugele maale järele ühtki otsijat. Ta teadis, et mangumine, et poeg ikka mõistlikuks hakkaks ja koju tagasi tuleks, oleks ta kodund üksnes veelgi kaugemale peletanud. Teda oli võimalik otsida ja kutsuda õigupoolest üksnes tema saatuse kaudu. Selle kaudu, et ta hakkas lõikama seda, mida oli külvanud. Poeg pidi saatuse mõjul ise jõudma äratundmiseni, et nõnda jätkata ei saa, midagi tuleb ette võtta. Samuti pidi ta ise langetama otsuse minna nimelt koju tagasi, mitte kuhugi mujale. Ja lõpuks pidi ta ka tegutsema. Ta pidi viima oma otsuse ellu, hoolimata sellega kaasnevast häbist ja võimalikest riskidest. See viimanegi on väga tähtis. Küllap on mõnigi inimene mõelnud, et midagi peaks ette võtma, aga tal on puudunud otsustavus selle teoks tegemiseks. On palju inimesi, kes ei suuda selliseid otsuseid langetada ega teoks teha. Ja nad jäävad päästmata. Meenutan, et 13. peatüki 24. salmis ütles Jeesus, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Ent poeg, kes seda suutis, sai uskumatult hea vastuvõtu osaliseks. Aga kodus oli veel teinegi poeg. Tema oli olnud majapidamises ustav ja kohusetundlik, mitte nii nagu noorem poeg. Nüüdki, kui Jeesus oma jutustusega temani jõuab, tuleb ta parajasti töölt. Loen salmid 25-27. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Vanema venna tegevus ja suhtumine vastavad täpselt variseride omale. Samuti võib sellist suhtumist vahel kohata jutumärkides korralike kristlaste juures. Variserid panid imeks, kuidas võis Jeesus süüa koos patustega ja mõnikord võivad ka kiriku inimesed pahandada selle üle, et sinna tulevad inimesed, kes sinna nende arvates ei sobi. Põllult tulles kuuleb vanem vend, et kodus käib pidu. Lähisidas on peod häälekad, sest lisaks vilepillidele ja keelpillidele kuuluvad orkestrisse kindlasti ka trummid, mille hääl koos käteplaksutamisega kostab üsna kaugele. Nii teab terve ümbruskond, kus pidu käib. Vanem vend selle asemel, et samuti peole kiirustada, hakkab kõigepealt uurima, mis toimub. Võimalik, et ta on solvunud, et temale pole toimuvast peost keegi isegi midagi rääkinud. Pidutsetakse ilma, et temalt oleks küsitud või teda kutsutud. Pärimisele vastuseks ütleb sulane kolm tähtsat asja. Vend on koju tagasi tulnud, isa on sel puhul korraldanud suure peo ja ta on õnnelik selle üle, et poeg on terve. Doktor Kenneth Bailey oma raamatus Ühte juhlaa arutleb siin kohal algtekstis kasutatud sõna üle, mis eesti keelde on tõlgitud täies tervises. Ta ütleb, et kui Jeesus rääkis oma tähendamissõna esialgselt aramea või heebrea keeles, siis kasutas ta siin kohal arvatavasti sõna shalom. See sõna tähendab nii välist kui ka sisemist tervist, aga samuti osutab see inimeste vahelistele tervetele suhetele. Nii järeldab Bailey, et sulase sõnad noorema poja tervise kohta viitavad ka sellele, et isa ja poja vahel valitseb shalom. See tähendab olukord, kus kõik on antud andeks ja king ei pigista enam kusagilt. Mis aga nüüd toimub? Loen salmid 28-30. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. isa teguviis ei mahtunud vanemale pojale pähe. Kuna ta oli eluaeg olnud korralik, polnud tal tarvis vaadata isa südamesse nõnda, nagu seda oli nüüd saanud teha noorem poeg. Samas paljastavad ta sõnad tema enda kohta vägagi palju. Oma kohusetundlikku tööd nimetab ta orjamiseks ja oma isa suhtumist peab ta ülekohtuseks. Seda nii enda suhtes kui ka veelgi rohkem noorema poja suhtes. Ta isegi nimetab teda mitte mu vend, vaid see su poeg. Lisaks sellele ta lausa trotsib isa, keeldudes tulemast peole, ehkki isa teda palub. Nõnda sulgeb ta oma südame nii venna kui ka isa suhtes. Kodus on arvatavasti paarisaja külalise ümber. Terve küla näeb, kuidas vanem vend keeldub osalemast isa poolt korraldatud peol. Selline asi ei ole võimalik, nii lihtsalt ei saa toimuda. Rabitki on õpetanud, parem on viskuda põlevasse ahju, kui häbistada avalikult oma ligimest. Dr. Bailey andmed. Nüüd aga paiskab vanem poeg oma põlguse terve küla nähes isale vastu vahtimist, keeldudes peol osalemast. Iga normaalselt käituv perekonnapea peaks sellises olukorras avalikult karistama oma trotsliku poega ja võib-olla kihutama ta isegi kodunt minema. Antud olukorras on vanema poja tegevus isegi tugevam rünnak isa vastu, kui oli omal ajal nooremal pojal, kes palus, et isa jagaks poegade pärandi. Sest noorem poeg oli esitanud oma soovi koduseinte vahel, olles isaga kahekesi. Vanema poja solvang see vastu toimub terve külarahva silma all. See isa, kellest Jeesus oma tähendamissõnas räägib, teeb nüüd neljandat korda midagi niisugust, mida poleks teinud mitte ükski maine isa. Selle asemel, et käsutada poeg enda juurde ja teda avalikult karistada, alandab ta end, paludes teda siiski peole ja seletades rahulikult, miks on see põhjendatud. Nii on isa ennast ühe päeva jooksul alandanud mõlema poja ees, toimides nii, nagu võiksid toimida üksnes teenijad. Nõnda näitab isa oma südame hoiakut ka oma vanemale pojale. See tähendab, et Jeesus ootas kogu aeg, et ka variserid tuleksid tema juurde ja ühineksid päästmise rõõmuga. Jeesuse tähendamissõna toob väga selgelt esile vanema venna kibestumise. Oma teada on ta alati teinud kõik õigesti, töötades kodu heaks nagu ori. Ja selles ongi nii tema kui ka kõigi tema vaimsete sugulaste suurim probleem tänapäevani. Inimene arvab, et Jumal nõuab temalt enda kasutusse kogu tema jõudu, usinust, tööpanust ja varandust. Meelsamini ta seda kõike ei annaks, aga kartes karistust ei julgeda jätta seda ka andmata. Nii muutub inimene orjaks, kes töötab Jumala põldudel. Rõõmu tal sellest õieti polegi, on üksnes kohustused, mida tuleb täpselt täita. Ja ta ei taipagi, et Jumal soovib temalt hoopis midagi muud. Jumal ei ole huvitatud orjadest, kes loodavad saada aktsepteeritud tänu oma tööpanusele. Ta soovib, et inimesed võiksid vaadata tema südamesse ja tunda ära oma armastava isa, kelle ainus soov on neid leida ja korraldada neile suur pidu. Jumal on tõesti meie taevane isa, kes soovib anda oma lastele ülikülluslikult kõike, mida nad vajavad. Kas sinul on kunagi õnnestunud heita pilk oma taevase isa südamesse? Võib-olla on su elus toimunud mõni sündmus, mis on sulle seda võimaldanud. Ehk oled saanud kogeda mõnda Jumala armu osutust olukorras, kus sa tead, et sa ise pole seda mitte kuidagi ära teeninud. Kui oled, siis usalda selliseid hetki ja õpi nendest. Just need näitavad, milline on Jumal tõeliselt. Vaata, Kristus kõnnib tänaval ja ta ei kiirusta mööda kõige viletsamatestki. Meile võib tunduda, et see on liiga kummaline või hea, et olla tõsi. Ja ometi just see ongi tegelikult tõsi. Loen salmid 31 ja 32. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ning oli kadunud ja on leitud. Kui varem oli noorem poeg tulnud koju tagasi, siis sündis tema ja isa vahel rahu. Kuidas läheb nüüd? Kas isa alandumine vanema poja ees annab soovitud tulemuse? Ta ei süüdista ka vanemat poega vähimalgi määral, öeldes näiteks kas või, kuule, kas sa natuke liiale ei lähe. Selle asemel jääb õhus helisema tema hell kutse. Tähendamissõna jääb pooleli, vanema poja vastust me ei kuule. See vastus oli alles andmata. Variseridel ja kirjatundjatel oli veel aega ühineda peoga. Pall jäi neile. Oma tähendamissõnaga andis Jeesus variseridele ja kirjatundjatele kutse tulla peole koos nendega, keda ta oli juba leidnud. Millise vastuse nad sellele kutsele annavad? Ja mis veelgi tähtsam, mida vastad sina samale kutsele? Ka sinu jaoks on pidu valmis ja sind oodatakse. Jumal ei oota, millal sina teda otsima või igatsema hakkad, vaid ta juba kutsub ja ootab sind. Aga sina ei ole lammas ega raha, kelle käest nende tahtmist ei küsita. Sa oled kas nagu noorem või nagu vanem poeg, kes ise peab otsustama, mida isa kutsele vastata. Tuletame meelde, mida vastasid eespool paljud, keda Jumal kutsus pidusöögile. Ma olen ostnud seda või toda, mul on muid tegemisi, ma palun sind, vabanda mind. Nagu Jeesus seal ütles, sellistest inimestest ei saa ükski pidusööki maitsta. Samal ajal on aga nooremaid poegi, kes tulevad tagasi isegi väga kaugelt ja kelle jaoks pidu on valmis. Doktor Kenneth Bailey, keda korduvalt olen maininud, on õppinud põhjalikult tundma Lähis-Ida kultuuri. Ta on kirjutanud kadunud poja kohta ka näidendi. Seal arutleb ta muu hulgas selle üle, kuidas oleks võinud Jeesuse tähendamissõna jätkuda pärast isa sõnu vanemale pojale. Tema arvates on ainuke usutav lõpp selline, et vanem poeg kargab isale kallale ja tapab ta. Just nõnda ju läkski Jeesusega, keda tähendamissõna isa tegelikult kujutab. Vanemad vennad ei suutnud kunagi heita pilku Jumala südamesse, vaid nad solvusid selle peale, et Jeesus nii vabalt kutsus enda juurde kõiki inimesi. Need hardusharrastused, mis nemad olid viimase peale välja arendanud, ei suutnud mahutada inimesi, keda Jumal oli vabastanud. Jeesus oli liiga suur oht igasugusele religioossele eneseteostusele. Seepärast tuli ta tappa. Isa süda on meie ees avatud ja vastust ei ole võimalik jätta andmata. Küsimus on ainult, milline see on.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga liigume edasi Eesti missioni ajaloo juurde ning Piret Riim vahendab, millised olid Jumala riigi tööliste mõtted möödunud sajandi alguses.
Harald Põld kirjutab 1921. aasta Eesti missioni seltsi läkituslehes Jumala riigi tööliste olukorrast. Vist küll ükski, kes kõige oma hinge jõuga on püüdnud Jumala riigi tööd teha, ei saa sest rõhuvast tundest lahti, et ta väga jõuetu väeti ja kõlbmata on selle töö jaoks. Ise äranis tugevasti hakkab see tunne südant rõhuma, kui ka kõige oma südame soojuse ja igatsusega tööle asud ja siis nii kohutavalt vähe osa võtmist, aru saamist ja vastu kaja leiad teiste juures. Kellest sa mõtlesid, et nad ometi ka peaksid Jumala kutset tundma ja asjast vaimustatud saama? Niisugune tunne on ka Eesti missioni töötegijate meelt rõhunud, kui neile risti rahva seast vastu helid kõrvu kostsid ja nad oma tööst igatsetud tagajärgi ei näinud. Selle vastu aga täitis põhjatu tänu tunne Jumala vastu südant, kui siin ja seal, kus seda ei teatud oodatagi, oras hakkas tärkama ja näha oli, et Jumal oma vaimu meie nõrga tegevuse kaudu on tööle pannud. Seda on Eesti missioni töötegijad järjesti kogenud, kuidas Jumal ise seda tööd teeb, mida ta meid teha käsib ja missuguse suure mõju vähe on ta pannud nende abinõude sisse, mille varal meie tema riiki siin maailmas peame ehitama. Ma mõtlen idanemise jõu peale, mis Jumal oma sõna seemnesse varjule on pannud. Ma mõtlen palve väe peale, mis nii suuri asju võib Jumala käest kätte saada. Ma mõtlen armastuse peale Kristuse vastu, mis inimest teeb võimalikuks tervet oma jõudu ja elu Jumalale pühendama. Kui Jumala sõna meie käest tühjaks kipub jääma, siis peame vaatama, kui puhtalt ja selgelt meie teda oleme ette toonud. Vahest oleme liiga palju oma targutusi juurde lisanud. Nii samuti on palvel tõotused, et Jumal neid tõesti kuuleb ja täidab, kui meie tema poja tahtmist tähele paneme. Kui palju on aga meie seas neid, kes tõesti selle julgusega paluvad, et nad seda saavad, mida nad paluvad. Kas see peitugi siin kõige meie jõuetuse ja väheste tagajärgede põhjus Jumala riigi töös? Ja siis, kas paneme ikka oma terve hinge ja olemise, oma terve jõu ning vara issanda töösse? Kes rohkesti külvab, ainult see lõikab ka rohkesti.
Suur tänu ka Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.